Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz ota-onalar, biz ko'plab ishtirishlarimizda bolalarning kelajakda yaxshi inson bo'lib o'sishlarini ta'minlashda ota-onalarining harakatlari haqida gaplashganmiz. To'g'ri-da, axir qaysi ota-ona o'zining farzandini kelajakda bezori yoki barchadan tana ishtuvchi bo'lib o'sishini istaydi. Keksalar aytishadi-ku, yosh niholni qaysi tomonga qaratib bog'lab qo'ysangiz, nihol shu tomonga qarab o'sadi. Bolalar ham xuddi shu niholdek gap. Har bir ota-onaning, ayniqsa masihiy ota-onalarning yagona istagi, bolalarimiz Xudovandga bo'ysunadigan oqil, dono bo'lishlarini istaymiz. Ushbu istagimiz albatta Xudoning ham xohish istagidir. Bunda yutuqlarga erishishning yagona yo'li bu hozirdan bolalarimiz uchun ibodat qilib, ularga Xudovandning kuch-qudrati va haqiqatlarini o'rgatib borishdir. Ba'zi bolalar Xudodan qo'rqishlari ham mumkin, chunki ota-onalar ularni Xudoning jazolari bilan qo'rqitib qo'yishadi. To'g'ri, Xudovand gunohga qarshi va gunohni jazolaydi, lekin undan ham buyukroq bo'lgan sevgisi ham bor. Aslida Xudo barcha odamlarni sevadi. Ularni najotga ega bo'lishini istaydi. Lekin hamma ham Xudoga quloq tutishni istamaydi. Aziz ota-onalar, bolalarga bo'lgan e'tiborimiz biroz bo'lsa-da susaymasligi kerak. Ular o'z ota-onasidan doimo e'tibor talab qilishadi. Bolalarni Xudoning jazolari bilan qo'rqitib tarbiyalashimiz unchalik ham to'g'ri emas. Undan ko'ra, bolalarga Xudo ularni qanchalik sevishini va Rabbimiz Iso Masih har bir bola uchun, hatto kattalar uchun hojda qanday azob chekkanligini aytib berganimiz ma'qul. Bola o'zining qilgan noto'g'ri ishlari bilan Xudoni qanchalik xafa qilayotganini ularga tushuntirib bering. Agarda ularga Xudoni faqat jazolaydigan Xudo deb tanishtirsak, albatta bola Xudodan qo'rqib qoladi. Hatto ular katta bo'lganlarida ham ushbu qo'rquv ularni tark etmasligi mumkin. Bolaga ibodat qilishni va Xudo bilan gaplashishni o'rgatgan ma'qul. Shunda ular katta bo'lganlarida ham hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarini Xudoning yordami ila yengishga o'rganishadi. Aks holda ular insonlardan yordam kutib o'tirishlari mumkin. Aziz birodar, ota-onalar, atrofga qarasangiz, bolalarimizning hayotlari uchun xavfli bo'lgan ko'plab salbiy ishlarni ko'rishimiz mumkin. Agar biz ota-onalar bolalarimizni ushbu salbiy ishlardan o'zimiz himoya qilmasak, hech kim himoya qilmaydi. Hatto men shunday deb o'ylayman. Odamlar hozir shu darajaga yetib borishdiki, boshqalarni azoblarini ko'rib, ularning muammolarini ko'rib, ich-ichidan xursand ham bo'lib qolishadi. Hech kim boshqa uchun yordam qo'lini uzatmaydi. Har bir ota-onaning yagona yordamchisi va umidi bu otamiz Xudovanddir. Aziz birodarlar, men sizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tmoqchi edim. Agar bizga maktub yo'llasangiz, boshimiz osmonga yetadi va siz uchun va farzandlaringiz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.